No 107.7, la frecuencia modulada, está Radio Estrada.
Hace 16 minutos da mañán, como vos dixen o comezo, adiantamos hoxe a conversa con Sarela. Está con nos cada mércores, xa sabedes, bueno, un poquinho máis tarde no, na escaleta do programa, pero hoxe, por motivos laborais, por motivos profesionais, pois a nosa convidada poda atendernos nesta hora. Así que, evidentemente, aproveitamos o momento para facelo. Aparte, xa sabedes que Sarela está presente aquí na Estrada cada venres, pola mañá, no Centro de Saúde, no PAC, no Punto de Atención Continuada. Cada venres pola mañá teñen unha mesa informativa na cale podedes, pois, así mismo, informarvos, pedir axuda, asesoramento. Aí está Sarela para iso. Bueno, hoxe vamos a falar dunha das partes máis importantes de Sarela, que é o programa de información e orientación familiar. Temos con nos a traballadora social de Sarela, Olalla Domínguez. Olalla, moi bo día.
Bo día.
Que tal, Olalla, como estás?
Ben.
Bueno, vamos a falar dunha parte moi importante de Sarela, tan importante que vos moitas veces decides, ou sempre decides, que non hai persoas con dano cerebral adquirido, senón que hai familias con dano cerebral. É tan importante como para que digades frases como esta, tal o impacto que se produce na familia, verdade?
Sí, efectivamente o impacto é importante. Non hai que ter en conta que o dano cerebral adquirido nestes momentos é a primeira causa de discapacidade de dependencia, e iso evidentemente conleva un impacto non só para a persoa con dano cerebral adquirido, sino tamén para o seu entorno máis próximo, non? Principalmente para a persoa que asume ese cargo de cuidadora principal, non? O impacto vai ser o mesmo nas dúas partes, non? Na persoa e na familia, non? Nas dúas partes vai haber unha ruptura da trayectoria vital, é dicir, a persoa vai ter que replantearse o seu futuro, e o futuro da persoa cuidadora tamén vai estar condicionado, non? Polo cuidado dese familiar. Evidentemente se rompe o equilibrio familiar e hai que, bueno, pues buscar novas formas de que esa familia se organice. Produce o aislamento social, hai unha perda nas relacións sociais das dúas partes tamén, non? Porque a persoa cuidadora vai dedicar moito tempo a facer ese cuidado, non? Hai tamén unha perda do traballo, porque tamén en moitos casos a compatibilidade de cuidado do familiar co traballo fora da casa pois non é viable, non hai maneira de facer esa compatibilidade polos cuidados que a familiar necesita, e iso vai relacionado tamén pois con o empobrecemento económico, non? Hai menos ingresos, con máis gastos tamén, non? En resumen, é que tamén o estado afectivo e emocional da familia está en risco, non? Neste momento no que se produce o dano cerebral adquirido, e é importante, moi importante prestarle atención non só e facer intervencións non só para a persoa con dano cerebral adquirido, senón tamén para toda esa familia, e facer actuacións para que se sinta acompañada nese momento, non?
Moitas veces decimos que cada persoa é distinta, cada persoa é un mundo, así é, e entonces por lo tanto tamén entendemos que cada familia é diferente, non? Xa non só polo que significa o DCA en sí na propia persoa que o padece, sino polo entorno no que vive esa familia, situación económica, como estabas dicindo, por exemplo, outras cargas familiares, outras persoas dependentes que poda haber tamén nesa familia, non?
Sí, efectivamente, a ver, hai unhos aspectos comuns, non? Que se van a producir en todas as familias, sexan como sexan esas familias, non? Pois o shock inicial, non? Enfrentarse a esa situación tan dolorosa, inesperada, porque o dano cerebral pois aparece de maneira repentina, non nos avisa, non temos maneira, non, de anticiparnos a eso que vai a acontecer, non? E é tamén algo desconhecido. Aí as familias pasan por un estado de estrés elevado, non? Nese primeiro momento, de saber que pasará, se o familiar vivirá, como quedará, non? E en todas tamén se produce esa desestruturación da que falaba antes, non? Hai un cambio nas funcións, as tarefas que antes facía o mellor a persoa con dano cerebral adquirido vai ter que asumir outro membro da familia, bueno, cambian os roles, non? Pero ademais, é certo que hai circunstancias que se dan, non, en algunhas familias, non, que digamos que dificultan ainda máis todo ese proceso, que engaden pues, máis preocupación, non, ainda, non? Pues, por exemplo, as familias pues, que viven no rural, evidentemente todos sabemos que a xente que vive no rural ten menos, menos acceso, non, a recursos, e teñen tamén o problema do máis dificultade de desplazamento para acceder a recursos especializados, non? O que decías ti agora de outras cargas familiares, non? Estadísticas din que o 89% das persoas que asumen o rol de cuidadoras son mulleres, esposas, nais, fillas, e moitas delas pues, teñen que compatibilizar o cuidado do familiar de unha cerebral con outros cuidados, non? Con cuidados de fillos, de outros familiares dependentes, compatibilizarlo pois co traballo fora da casa, co traballo dentro da casa, non? É unha carga moi grande, non? Cando hai problemas económicos, unha situación económica complicada na familia, evidentemente eso crea tamén unha preocupación, non? En la vida. E tamén é certo que hai en relación co parentesco, non? Según o parentesco que hai entre a persoa con dano cerebral e a persoa que asuma carga, tamén pode haber variacións, non? A experiencia nos di pois que en familias nos que o dano cerebral se produce en parellas, e teñen como máis dificultade para facer frente á situación, non? Para adaptarse a esa nova situación. Bueno, posiblemente porque cando formamos unha parella non temos en mente, non, ese rol de cuidador, non? Non entra un pouco nas expectativas de formar unha parella, non? Sin embargo, por exemplo, cando é un fillo ou unha filla que ten o dano cerebral adquirido, pois digamos que o rol de cuidador dos pais é algo que xa foi asumido no seu momento, pois cando era pequeno ou era pequena, non? E é como un rol máis asumido que é máis fácil asumir de novo, non? Ollo, non quero dicir que nos casos nos que se produce o dano cerebral en parellas non consigan adaptarse a esa situación, ou, pero bueno, sí que pode que haxa bueno, como un shock máis grande, unha dificultade máis de adaptación, non? Por ese cambio de roles.
Como, por exemplo, cando se sae do hospital, como saen as familias do hospital en canto a información, en canto a asesoramento? Non sei se saen preparados ou mínimamente preparados para afrontar a situación.
Bueno, a ver, en ese sentido hai un estudio que fixo FEGADAS, a Federación Galega de Dano Cerebral, que publicou agora, bueno, vai facer un ano, ¿no? En decembro do 2018, un pouco sobre a atención do dano cerebral adquirido. E a verdade é que aí se reflexan un pouco que as familias perciben, non, al menos ese é o sentimento, non, que teñen as familias, non, como de falta de información, non? Salen resultados como, por exemplo, pois que non reciben información no hospital sobre os servizos e os recursos sanitarios a alta, non? Por exemplo, sobre servizos de rehabilitación aos que poden acudir, sobre centros de día, non? Bueno, sobre opcións, non, que poden ter de apoio, ou que non reciben tampouco formación, non, sobre autocuidados, non, sobre como cada vez as altas hospitalarias son máis rápidos, que fai anos, non, pero iso fai que a persoa con dano cerebral salga nunha situación na que todavía require moita atención, non? E as familias non se sinten preparadas para prestar esa atención, para tener moitas dúbidas, non, sobre ese cuidado que están facendo, está ben ou non está ben, non? Pero bueno, eso é un traballo no que nos temos que implicar, claro. Todas as partes, non? Que estamos aí ao redor do claro. Da atención ao dano cerebral adquirido, non?
Ahí está ese programa de información e orientación familiar que te desensarela, evidentemente nace con para cubrir esa demanda, non? Evidentemente.
Sí, pero é necesario que traballemos en coordinación pois co hospital, non? Coas administracións públicas. Porque temos que garantir a continuidade asistencial despois da alta hospital, non? Non pode ser que as familias sintan que unha vez que saen do hospital, o sea, a atención no hospital reciben que é boa, non? Pero que unha vez que saen do hospital se sinten sós, non? E hai que evitar eso e darles ese apoio que necesitan, non? E nese sentido, por exemplo, FEGADAS tamén fixo con todas as entidades galegas unha guía para as familias, non, que se chama Cousas que debes saber sobre o dano cerebral adquirido cando o teu familiar está no hospital, e unha pequena guía un pouco con toda a información así o máis sencilla posible, non, de un pouco que sirva de guión, non, para esas familias que están no hospital, e que lle sirva un pouco de guía de pasos a dar, de a dónde recurrir, ¿no? Claro. Y este, pues, evidentemente un ejemplo de colaboración, ¿no?, entre la administración pública y las asociaciones, y esperamos y deseamos que, pues, que haya muchas más colaboraciones.
Porque, Olaya, vos, o que ofrecedes dende o programa de información e orientación a familias, información y asesoramiento de todo tipo, quiero decir, incluso de cómo gestionar, pues, una ayuda económica, puede ser.
Sí, claro. Nosotros, o Servicio de Información e Orientación e Apoio ás Familias, ten dos tipos de atención, ¿no? Unha atención individualizada e unha atención grupal. A atención individualizada inclúe unha atención social, sobre isto que me estabas falando, ¿no?, de valorar un pouco as necesidades que ten sociais que ten esa familia, cal é a situación que ten e que xestión ten que facer ou que recursos e axudas e servizos aos que pode optar, ¿no?, e axudar un pouco nesas xestións. E por outro lado, o apoio psicolóxico, tanto da persoa con cerebro adquirido como do familiar, non? Un pouco para axudarlle a asumir a situación, non? A nova situación que teñen, e traballar tamén ese don, non, que se produce pois porque o familiar xa non é o mesmo que era antes, non? E despois a nivel grupal, pois temos tamén actividades, diferentes actividades que son dinámicas, porque van cambiando en función un pouco tamén dos intereses que as familias van mostrando e un pouco das necesidades que os profesionais vamos detectando, non? Neste momento, pois, temos, por exemplo, unha actividade grupal de yoga, neste momento tivemos de informática, temos grupos de quedadas, de camiñatas que quedan para camiñar, facemos tamén charlas un pouco para cubrir esa necesidade de formación que teñen as familias, a idea é eso, ofrecerles un espazo tamén de
un punto de encontro
de compartir de encontro,
exactamente,
sí, exacto, ¿no?
Para compartir
y de fomentar un pouco esas redes de apoio entre elas tamén, ¿no?
Oye, unha última cousiña, Olaya, xa o dixen ao comezo que vos aquí na Estrada, Sarela, ten un punto de atención, de información presencial, como é esa mesa informativa dos venres pola mañá no Centro de Saúde, tamén en Santiago de Compostela, en Ribeira, en Arzúa. Como está a funcionar isto? As familias, as persoas, achegámonos a esa mesa, como vai?
Bueno, pois seguimos aí traballando neses catro puntos de información, estamos atendendo a familias que sí que se están achegando, seguimos coordinándonos cos diferentes profesionais da zona, que desde aquí, bueno, aproveito para remarcar a importancia, non? Da implicación dos profesionais de atención primaria, tanto dos centros de saúde como de servicios sociais de cada un dos concellos, porque ao final son a porta de entrada, non? Para a esas familias, e son os que poden pois informar esas familias de que estamos aí, non? E derivalos a nós, non? Agora ademais estamos poniendo en marcha unha actividade nova neses puntos de información que está tamén moi relacionada con todo isto que estamos falando, non? Que é un grupo de familias en cada un dos puntos de información, porque estamos detectando que as familias así que máis nos chegan son familias que non están neste primeiro momento de dano cerebral, nesta fase subaguda, sino que son familias que xa están nunha fase de estabilización, que levan xa tempo co dano cerebral nas súas vidas, non? E que ademais, pois claro, están máis alonxadas e teñen moitas dificultades para desplazarse a Santiago. Entón, bueno, coa idea de intentar descargar un pouco, non, de reducir esa carga, pois vamos a ofrecer un espazo de encontro, de intercambio de experiencias, de apoio, vai estar conducido por unha psicóloga de Sarela e se vai a realizar unha vez ao mes, non? Faremos un primeiro encontro para explicar o funcionamento destes grupos, e que é aberto a todas as persoas que teñan algún familiar con dano cerebral adquirido, e que non sei si estamos en tempo e podo dar as datas de...
Sí, claro, que sí, dende logo. Sí.
Vale, pues mira, no punto de información da Estrada, o primeiro encontro deste grupo de familias será o 22 de novembro, ás 12:30, na planta baixa do Centro de Saúde da Estrada, e aí poden acudir as familias con dano cerebral adquirido da Estrada, si llega el ALIN, non? Despois en Arzúa será o 27 de novembro, tamén ás 12:30 no Centro Sociocultural María Mariño de Arzúa, e en Ribeira será o 3 de decembro, ás 12:30 no segundo andar do Hospital de Barbanza,
bueno,
non?
Bueno, pues iremos lembrando estas datas. A primeira delas, pues é aquí na Estrada, como acaba de decirnos Olaya, sí. O 22 de novembro. A importancia de programas como este de información e orientación familiar como que ten Sarela é máximo, porque, bueno, claro, xa o dixestes antes, o xiro que pega a vida dunha persoa ou a da familia, é a da familia, quero dicir, non a da persoa e a da familia, un xiro moi importante, e hai que reaxustar cousas, claro, entonces fai falta asesoramento e toda a información posible. Olaya Domínguez, que é traballadora social de Sarela, damos as gracias por atendernos, moitísimas gracias por la información, e iremos recordando estas datas para que bueno, para que se chegue ao máximo número de persoas interesadas en este tipo de xuntadas como as que ides a propoñer. Moitas gracias, Olaya.
Claro, moitas gracias a vos.
Bo día, talo viño.
Bo día, saúde.
Lembra de Asociación de Dano Cerebral de Compostela, Sarela. Está na rúa Pedro Cabezas de Santiago de Compostela. No teléfono 981-57-70-37 tedes máis información, podedes chamalos. Podedes visitar tamén a súa web, que se chama sarela.org. E cada venres, como estamos a insistir sempre, teñen unha mesa informativa, un punto de encontro, un punto de información cada venres pola mañá no Centro de Saúde da Estrada, vale? E ademais, o 22 de novembro farán esa primeira xuntanza para crear grupos que se van a reunir pois unha vez ao mes, eso está moi ben. E un deles é aquí na Estrada, o 22 de novembro, ás 10:30, na planta baixa do Centro de Saúde. Bueno, e cada mércores aquí, tamén aquí en Radio Estrada, na galería. Encantados de ter a Sarela con nós, de aprender tanto con eles, e de concienciar, bueno, aportamos o noso gradeniño de área.